blaðsíða 75. 6. Er þörf á að vernda íslenska tungu? Vinnið saman í hópum. Hver hópur þarf að gera grein fyrir umræðum og niðurstöðum hópsins um málefnið? Hvað þarf að hafa í huga í umræðum? Hvernig framkoma er vænlegust til árangursríkra samræðina? Af hverju þarf að færa rök fyrir máli sínu? A. Íslensk málnefnd. Árlega sendir íslensk málnefnd frá sér ályktun um stöðu íslenskrar tungu. Flettið upp á nýjustu ályktuninni og kynnið ykkur efni hennar. A. Hver er staða íslenskunnar samkvæmt ályktuninni? B. Hverjar eru horfurnar? Eru þið sammála þessum framtíðar horfum? Munið að nefna dæmi máli ykkar til stuðnings. C. Hver er afstaða ykkar gagnvart hugmyndum nefndarinnar um aðgerðir til úrbóta? D. Hversu langt finnst ykkur að nefnd eins og þessi og stjórnvöld megi ganga til að vernda íslenskuna sem tungumálið okkar? B. Íslensk mannanöfn. Á Íslandi er starfandi mannanafna nefnd en henni er ætlað að samþykkja íslensk mannanöfn samkvæmt gildandi lögum. Skoðið hlutverk mannanafna nefndar og lög um mannanöfn. A. Hverjir eru kostir þess að hafa reglur um mannanöfn? En hverjir eru gallarnir? B. Ein regla mannanafna nefndar er svohljóðandi. Það, nafnið, má ekki vera þannig að það geti orðið þeim sem berðað til ama. Ræðið þessa reglu. Hverjir, ef einhverjir, eru réttir aðilar til að ákveða hvort nafn verði til ama. C. Í úrskurðarskrá mannanafnanefndar er hægt að fletta upp öllum nöfnum sem hlotið hafa samþykki og einnig þeim sem hefur verið hafnað. Skoðið 10 nöfn úr báðum flokkum. Eruði sammála nefndinni? Munið að færa rök fyrir ykkar máli? D. Er þörf á mannanafnanefnd? Munið að færa rök fyrir málikar. C. Rúf. Á vef Ríkisútvarpsins er að finna málstefnu stofnunarinnar. Í henni er meðal annars kveðið á þýðingar og talsetningu, auk þess sem hvatt er til notkunar á viðeigandi málsniði hverju sinni. Skoðið þessi atriði stefnunar rækilega. A. Talsetning sjónvarpsefnis. B. Sérnöfn úr erlendum málum. C. Erlend heiti. Hver er skoðun ykkar á þessum atriðum? D. Hvaða máli skiptir að talsetja útlent barnaefni? E. Hvað með annað sjónvarpsefni? Hvaða áhrif hefði það á stöðu tungumálsins ef allt útlent sjónvarpsefni væri talsett? F. Hvað finnst ykkur að íslenska mannanöfn, heiti hljómsveita, borga og fleiri sérnafna í til dæmis fréttaflutningi? Á hvaða hátt skiptir það máli fyrir íslenskt mál?